Jeg skal dele med dere et noen ord som står fra Jeremias kapittel 31, vers 1-3, men det spesielt vers 2 og 3 som jeg skal ta utgangspunkt i. Det handler om Guds kjærlighet. Jeg tror det noe som vi snakker alltid om det, om Guds kjærlighet, selvfølgelig. Men vi har lagt bak oss en påskehøytid. Og det er det fantastiske med påsken er jo at det forteller oss at vi er høyt elsket. Vi mennesker, ikke bare vi kristne, men vi mennesker og menneskeheten, vi er høyt elsket. Og det som er så trist i alt dette her, det er at på tross av denne fantastiske kjærligheten som Gud da viser, for eksempel i påska der Jesus døde på korset for vår skyld, denne fantastiske kjærligheten, så er det fortsatt mennesker som kjemper imot denne kjærligheten, som fornekter den kjærligheten, eller som latterliggjør den Guds kjærlighet, som er så fantastisk, som er så stor. Og så er det da noen som har tatt imot denne kjærligheten i Jesus Kristus, og som opplever at livet har blitt forandret, livet har blitt helt annerledes, alt på en måte har blitt nytt, å oppleve at livet er fylt av et håp som ikke er av mennesker, men som er av Gud. Så vi er høyt, høyt elsket. Og disse versene som jeg skal lese her, den beskriver Guds kjærlighet på en helt spesifikk måte. Og her spesielt selvfølgelig på Israel, hvordan Gud ser på sitt folk Israel. Men det kan overføres også på oss, fordi vi er høyt elsket på like høy måte. Jesus døde på korset for oss også selvfølgelig, som hedninger. Men det beskriver noe av Guds kjærlighet som er så fantastisk. Og som er så altomgripende, som jeg håper at kan få oss til å se at vi er der. Vi er i Guds hånd og i hans kjærlighet. Der han ikke ønsker ulykke over ditt liv, men der han ønsker fred, han ønsker velsignelse, han ønsker å se det beste for våre liv i Kristus Jesus. Så når Jeremia skriver da disse ordene som Herren har åpenbart for han, Jeremias han har jo en litt utakknemlig tjeneste selvfølgelig, han er jo alltid den som kommer med dårlige nyheter, ikke sant? Hans tjeneste var jo å komme med, og det all ulykkene og dom som skulle komme over Israel, det var jo hans tjeneste, det var begynnelsen av, det var domsprofeten, ikke sant? Det var ikke mye gode nyheter han hadde, men fra kapittel 30 her til og med 33 i Jeremias bok, så åpenbarer Gud det gode nyheten for Israel, og det er selvfølgelig det som skal skje i det messianske riket, når Jesus kommer igjen, og på en måte det Israel på en måte blir stansatt til det Herren skal bruke det til. Så i den sammenhengen er de gode nyhetene at Herren skal gjenopprette det landet som har delt i to med Nordrike og Sørrike, det landet som har gått gjennom alle disse prøvelsene på grunn av sin synd. Og her kommer det håpet, ikke sant? Men så beskriver noe av kjærligheten. Det står, jeg skal lese vers 1 til og med vers 3 i Jeremias kapittel 31. På den tiden, sier Herren, skal jeg være Gud for alle Israels slekter, og de skal være mitt folk. Så sier Herren, folket som overlevde sverdet fant nåde i ødemarken Israel. Jeg går for å gi ham hvile. Herren har vist seg for meg fra den eldste tid og sagt, ja, med evig kjærlighet har jeg elsket deg. Derfor har jeg latt min miskunn mot deg vare. Amen. Så Herren han åpenbarer seg for Jeremias her. Og så forteller han hva han skal gjøre. Og han sier at jeg skal igjen forene mitt folk. Sant? Så det første du ser av beskrivelse her som jeg skal si noe om her, er jo vers 2. Sant? Folket som overlevde sverdet. Folket som på en måte gikk gjennom alt det de gikk gjennom. De skal finne nåde. Og de fant nåde i ødemarken. Ødemarken er jo et stikkord på alt det som er på en måte vanskelig, livløst, det som er håpløst, det som er der enden, der det ikke er noe mer, ødemarken. Og man ser det i Guds ord at ødemarken brukes også som ørken. Og det brukes stadig som et bilde på hvordan ting kan være. Men du ser, når Gud ledet Israel ut av Egypt, så ledet han inn i ødemarken. Men han hadde en hensikt, alle disse ødemarkene. Og i den hensikten, når Gud ledet Israel ut av Egypt, så hadde det med at han skulle forme og danne sitt folk, som skulle gå inn i løfteslandet. Men du ser en profet som Elias, som sto der og i Karmefjellet, plutselig så rømmer han ut i ødemarken, ut i ørkenen. Og grunnen til at han rømmer ut dit, det var på grunn av livssituasjonen. At livet var vanskelig, tjenesten var vanskelig, herre. Nå står det til livet, nå er det bare jeg igjen, herre. Ikke sant? Han ønsket å dø. Ikke sant? Du ser hvordan situasjonen hans er. Så ødemarken på Elias betydde et sted som han rømte til, rømte ifra livets virkelighet, for det var så vanskelig. Men Gud møtte Israel i ødemarken. Gud møtte Elias i ødemarken. Du ser, Jesus han blir også ledet av ånden ut i ørkenen for å bli prøvet. Du satt på prøven. Da Jesus faster og ber, så har det en annen hensikt med ødemarken. Men du skjønner, denne ødemarken som vi leste om her nå i kapittel 31 i Jeremias, den har sin grunn av synden som Israel hadde gjort imot Gud. Det at de har forlatt Herren, tilbedt andre guder. Det at de har gjort pakt med Egypt som for beskyttelse og vandret sin egen vei. Og opplevd hvordan, altså folket som overlevde sverdet, hvordan opplevde prøvelsene av det å leve i synd og forlate Gud, hva Gud har gjort og hva Gud er for dem, som gjør at de er bundet i alt dette. Så midt i den synden som de har gjort, midt i den uretten som de levde i, så ble de møtt av nåde. Gud møtte dem med nåde i ødemarken. Det beskriver noen Guds kjærlighet, et kjærlighet som oppsøker det som er gått fortapt. Et kjærlighet som oppsøker det som er i stykker. Så uansett hvilket menneske, hvor langt unna det kan ha gått Gud, og hvor mye det har fornektet, og hvor mye synd det mennesket er i, så er det håp for dem, fordi håpet ligger hos Gud. Gud som går etter mennesker. Gud som oppsøker. Det er det som vi ser Jesus sin tjeneste gang på gang. Han har jo alle det som fariserene så som skrekk og gru. De verste i samfunnet, fariserer, som de så på det Jesus gjorde. Og det var jo det at Jesus gikk jo med prostituerte som kom til Jesus for å be om syndstilgivelse. Det var tollere, forrædere, kvislinger i Israels land, som kom til Jesus og ble disipler. Det var mennesker som var i rennestein. Og de ble møtt av en Jesus som oppsøkte dem. Dette beskriver noe av Guds kjærlighet. Hvordan den oppsøker. For å gi oss håp. Og for at du skal ha håp også for dine barn, dine slektinger, dine venner, eller mennesker som du kjenner, som har forlatt troen, eller som er langt vekk. Det er håp for dem. Fordi håpet ligger hos Gud. Det er Gud som handler, som går etter. En av dem som kalles for, ikke kalles, men heter William Carey, som kalles for den moderne pionerisk misjonær, som var han reiste til India i 1796 eller et eller annet. Han var i England, og Gud hadde kalt han som misjonær til India. Og han tilhørte en gruppe troende som var det som vi kaller for kalvinister, eller de tror på predestinasjonslære, at Gud har forutbestemt noen mennesker til frelse, og Gud har forutbestemt noen til fortapelse. Det er en stor lære som også eksisterer i dag, veldig stort, rundt omkring i verden, og som var veldig til stede der i England på sin tid. Og det vil si at mange mennesker, når for eksempel Wesley-brødrene sto i vekkelse, så var det akkurat dette Wesley forkynte rett imot. For han sa at nåden er fri, sant? Nåden er fri. Du kan få lov til å ta et valg, og ditt liv blir forvandlet og annerledes. Det har Gud gjort. Og det var grensesprengende i England, dette her fra 1739, som begynte da vekkelsene med Wesley-brødrene, og utover. Og utifra disse vekkelsene, så var det da William Carey, som Gud hadde kalt ham til tjeneste i India, så han gikk til ledelsen i den bevegelsen som han sto i, sammenhengen og sa at Gud har kalt meg til misjonær til India. Og det svaret han får er fra ledelsen at hvis Gud vil frelse indre, så trenger ikke han deg til det. Det gjør han helt uavhengig. Det der at man på en måte ikke ser at Herren er for alle mennesker. Men han reiste jo selvfølgelig ut i India senere og ble en av disse store vekkelsesmisjonærene som på en måte vekte mange andre til misjonstjeneste. Der han skrev en av disse bestselgerne av misjonsbøker på 1800-tallet. Liksom, tenk store ting om Gud og våg store ting for Gud, var titlen på boken. Som handler om hvordan Gud brukte William Carey i misjon i India, blant annet til oversettelse av Bibelen. Men du ser hvordan Gud er. Gud sender mennesker ut i ødemarken, selv om mennesker ikke har tro på, selv om menigheter ikke har tro på misjon, eller tro på at det er mulig, eller at Gud bryr seg om disse, eller de menneskene, så bryr Gud seg, ikke sant? Så Gud han oppsøker i ødemarken. Gud går der mennesket er, i rennestein, blant de verste. Der er det. Der er Gud. Med sin nåde. Og det er det Israel her, eller profeten Jeremias forteller at i dette så sier han at folket som overlevde sverdet fant nåde i ødemarken. Israel, jeg går for å gi ham hvile. Jeg går for å gi ham fred. Jeg vil møte mitt folk. Og det er fantastisk, den kjærligheten som Herren har. Det som vi ser over videre her, at det som også beskriver den kjærligheten og den fantastiske kjærligheten, er jo det som står her videre i vers 3. For det, Herren har vist seg for meg fra den eldste tid, da jeg var langt borte, og sagt, ja, med evig kjærlighet har jeg elsket deg. Med evig kjærlighet. Når jeg var langt borte, det står slik i 5. Mosebok kapittel 7, så står det slik i vers 7 og 8, når Herren har kalt Israel og sier, det var ikke fordi dere var større enn alle andre folk, at Herren hadde dere kjær og utvalgte dere. For dere er det minste av alle folkene, men fordi Herren elsker dere. Og fordi han ville holde eden han hadde sverget deres fedre. Derfor har Herren ført dere ut med mektig hånd og løst dere ut fra slavehuset fra Egypters kongens faraos hånd. 5. Mosebok kapittel 7, vers 7 og 8. Altså, det er ikke fordi dere var større. Så mens dere var langt borte, så kalte Gud Israel. Så møtte Gud dette folket selvfølgelig. Ikke fordi det var et stort, men fordi, og bare fordi, Herren elsker dere. Og så skriver, og så sier Herren for å beskrive sin kjærlighet. Det er en evig kjærlighet. Det vil si at Guds kjærlighet begynte ikke den dagen du ble møtt av Jesus, når du ble frelst. Det vil si at Guds kjærlighet til deg begynte ikke på Golgata kors. Det begynte i evigheten, og for oss som er tidsbegrenset. Vi er skapt inn i en tid der vi vet at alt, i hvert fall det vi har rundt oss, har en begynnelse og har en slutt. Og det da å kunne prøve å begripe noe som er evig, er veldig vanskelig for oss. Og enda mer, man kan tenke at Gud er evig, men enda mer når man tenker på kjærlighet, som vi tenker på en følelse, som vi ofte forbinder med at det har en begynnelse og det har en slutt. Men Herren sier, hans kjærlighet er evig. Den er der, for evig og alltid. Han har vært der, og det er jo selvfølgelig Efeserbrevet kapittel 4, vers, kapittel 1, vers 4 og 5, der det handler om akkurat dette. Ikke sant? For i dette har han uttalt oss før verdens grunnvoll ble lagt. Ikke sant? Før verdens grunnvoll ble lagt, så bestemte Gud for å frelse deg og meg. Så hans kjærlighet er et evig perspektiv. Og det er så vanskelig å begripe. Så det vil si at denne kjærligheten, den er i Salme 103, vers 17, så står det, den er evigvarende. Og Malakias kapittel 3, vers 6, så står det at den er uforanderlig. Och det är ting som är, alltså detta med uforandring, sånt, uändlig. Det är ting som inte vi har runt oss. För allt vi har runt oss är förändring. Allt förändrar sig. Allt det vi har runt oss är inte uändlig. Det tar slut. Men hos Gud så tar det inte slut. Det beskriver en kärlighet som är där evig. Det visar att du kan inte förändra Guds kärlighet till dig. Samma vad du gör, så är Guds kärlighet konstant i Kristus Jesus. Jag må lägga i där. Ja. Den är konstant. Du kan inte minska kärligheten till Gud. Gud har en fullkommen kärlighet. Om du följer det slik eller sån, så är Guds kärlighet till dig fullkommen i Kristus Jesus. Du kan inte ändra den. Den är uforanderlig. Ja, du kan ändra ditt hjärta att du går ifrån Gud. Men det har med dig att göra. Men hans kärlighet, den är evig. Och det har, och Guds kärlighet har inte bara med tid att göra. För Johannes, han säger det så fantastiskt. När han beskriver Guds kärlighet i första Johannes brev kapitel 4 och vers 8, ikke sant? Han säger, Gud är kärlighet. Det är Guds natur. Gud älskar av sin natur. Så det är inte bara ett tidsperspektiv i Guds kärlighet att den är en begynnelse eller en slut eller har en, är evig på den måten där. Men det är i Guds natur att älska dig och mig. Selvfølgelig så är Gud också rättfärdig. Gud är också helig. Därför må han selvfølgelig döma synden. Och syndens konsekvens som är då evig död. Selvfølgelig så är ju det aspekt att Herren han må döma för det Gud är helig. Men disse tingene är inte konflikt hos Gud. För det Gud han ger sin son. För att frälsa det som har gått fått av dig och mig. Så vi som Guds evige kärlighet är en handlande kärlighet. Han lar inte bara en segla gå och säga ja, det var det. Sant? Men han älskar dig på en slik måte. Så Guds kärlighet är evig och evigvarande och uforandlig. Den är konstant. För den ligger hos Guds karaktär. Och vi har väldigt vanskligt att skönna detta. Ikke sant? För det är därför Paulus, när han ska snacka om Guds kärlighet. Du har präkt över det i fjol här en lång gång. I en av Paulus sina bönder i Efesierbrevet kapitel 3 så ber han om att vi ska få kraft i den helige ånd så vi ska kunna begripa Guds kärlighet. Hur Gud älskar oss. Så vi tränger gudomlig. Vi tränger den helige ånds kraft i vår liv för att få ögon upp för hur fantastisk stor denna kärligheten är för oss. För när vi får ögonen upp för det och känner nåden för den skyller igenom. Att det är inte nog för det du har gjort eller vi har gjort oss förtjänt till den kärligheten. Inte för det du har varit trofast på mötena. Inte för det du kanske har varit till en predikant eller om du har delt någon ord eller om du har varit sanger. Eller om du, det är samma vad vi har gjort i Guds rike. Vi förtjänar inte den. Den är fullkommen. Gud älskar oss. Den ligger inte på valt det vi har gjort. Det ligger bara på det han har gjort. Och när vi då ser och mötes av den nådes kärlighet, så gör det nog med oss. Då slutar den självrättfärdige människa att leva fram och bli heller en tacknämlig och ydmyk kristen som vi tränger i det samfunnet. Så Jesus, han har den fullkomna kärligheten självklart. Och som här beskrives en evig kärlighet. Jag älskat dig med. Därför har jag latt min miskunn mot dig vara. Alltså hans kärlighet, han är, den är konstant och den varer evig i evighet. Han har visat oss barmhärtighet hela tiden. Som det står i Romarbrevet 8 vers 35 och 37 och helt till 39, men jag ska bara läsa någon av dem som står. Vem kan skilja oss från Kristi kärlighet? Att det är viktigt det att man snackar om detta med att Gud älskar oss. Men han har visat sin kärlek genom sin son. Så det är klart att förnekter du sonen så förnekter du Guds kärlek. Då lägger du väck Guds kärlek. Så Guds kärlek ligger i sonen och du får det allt bara genom Kristus. Därför står det och Paulus säger, vem kan skilja oss från Kristi kärlek? Vers 38 så står det trängsel eller angst, förföljelse, hungersnöd, nakenhet, fare eller svärd. För jag är överbevist om att varken död eller liv, varken änglar eller myndigheter eller makter, varken det som nå är eller det som kommer skall, varken höjde eller dybde eller någon annan skapning skall vara i stånd till att skilja oss från Guds kärlek. Det som är i Kristus Jesus, vår Herre. Gud har en fullkommen kärlek i Kristus Jesus. Och kan inte skilja. Så det har inte med din aktivitet, det har inte med dina prestationer, men det har med han har gjort och det han gör för oss. Bara för att visa något intressant, det står i profeten Hosea, det kan ofta vi läsa från profeten Hosea, ikke sant? Men profeten Hosea, han var en profet som var i Nordrike för Nordrike falt selvfølgelig år 722 för assyrerne, men Nordrike var ju då ett land som på något sätt hade förlatt Gud. Det levde till en viss grad en välstånd, men invändigt var det råttne. Och det här profeten Hosea Gud brukar för att väcka upp sitt folk för att se att domen kommer över dem. Men i allt detta så säger Gud något intressant genom det som ser här i kapitel 11, profeten Hosea kapitel 11, som beskriver Guds kärlighet för Israel på trots av vad de gör. På trots att de har tagit sig andra guder. På trots att de på något sätt lever i en förnektelse av Herren som har dannat dem som en nation. Så säger Herren, vers 8 står det i Hosea kapitel 11. Hvordan kan jag ge dig upp, Efraim? Efraim är det andra namn som brukas på Nordrike som Israel. För Efraim var det största av stammarna. Hvordan kan jag överge dig, Israel? Hvordan kan jag ge dig upp? Som Adma eller göra med dig som Seboim. Mitt hjärte vänder sig i mig. All min medynk bränner varmt, står det i min översättelse här. All min medynk bränner. Hvordan kan jag ge upp Israel? Hvordan kan jag ge upp dig? Hvordan kan jag ge dig upp? Mitt hjärte vänder sig i mig. Beskriver Guds kärlighet på trots av det människa som gör upprör mot Gud. Vi älskar dem som älskar oss. Men de älskar dem som hatar oss och älskar dem som förföljer oss, och älskar dem som vill oss ont. Det tränger vi det gudomliga hjälp till. Men det är sån är Guds kärlighet. På trots av sitt folk så står det att Herrens hjärta, det vänder i hans inre. Han känner en smärta i det. För han älskar sitt folk slik. Så Herren är den som han lade sin miskun vara och vara över dem. Och den vare till evig tid. Herrens barmhjärtighet. Det är självklart inte det att vi ska synda på nåden som Paulus snackar om i Galaterbrevet. Men det handlar om att kunna se vår Gud, hur fantastisk den här kärligheten är som Herren har för oss. Därför är det att Johannes också skriver om, när han skriver om kärlighet och snackar om dom, sant? Så säger han i första Johannes brev kapitel 4 vers 18 så står det, och frykten är icke i kärligheten. Den fullkomne kärlighet driver frykten ut. Frykten för dom, självklart. Men frykten för allt det som är. Det fullkomne. Man känner det gudomliga kärlek fylldes i våra hjärtan. Så blir det så angreddes. Det blir ett liv som genomsyres av kärlek. Jag har en, jag vet inte om jag har fortalt det för här, men jag har en god kollega av oss i Brasil, i norra Brasil, som var en tidigare torpedo i innlandet. I innlandet fra nordøst, i nordøst Brasil det, der det ikke Amazonas, der det ørken og ørkenlandskap. Og 60% av analfabete og ekstremt mye fattigdom. Og han levde for mafian i det området. Og var en av torpedene som var innkrever. Og det ender jo med at en av våre evangelister som vi hadde, en som heter Villaverde, var i kontakt med han. Og ender med at han blir frelst, denne mannen som heter Abel. Abel. Som har fryktet overalt i byen. Og når han blir frelst, så er det en radikal omvendelse. Men det er en sjokk for hele byen. Byen heter Hele Josef av Egypt. Veldig kort navn. 36.000 mennesker i det byen. Alle visste hvem han var. Men det var et sjokk å vite at han hadde blitt en kristen. Fordi han var den verste kriminellen og den mest frykta personen i byen. Og han da blir frelst og begynner å gå på møtene og stå i døra og ønske folk velkommen. Og det begynner med så vil ikke noen komme på møte fordi de var redde for at dette var bare noe som fant på, så ville de på en måte etterpå lide av det. Men de kjente til slutt at han hadde blitt frelst, at alt hadde blitt annerledes i hans liv. Han kunne ikke lese, men han lærte seg å lese og skrive gjennom Guds ord. Fikk undervisning gjennom Bibelen, så gjennom Bibelen så lærte han å lese og skrive. Etter hvert så begynte han å skrive sanger, og begynte å lære seg å spille gitar, og begynte å skrive sanger og prise Gud. Og så er det at når jeg er på disse møtene der i innlandet, stadig vekk, og møter han Abel, så er hver eneste møte når han er der, så når han priser Gud og ærer Gud, så står han der og gråter i hvert eneste møte. Jeg gråter ikke i hvert møte også, men det gjør han. Og så sier han til meg at det er nesten pinlig, sier han. Jeg har aldri grått i mitt liv. Jeg har vært en harehaus. Men etter at jeg er blitt frelst, så gråter jeg. For jeg føler meg så uverdig til å stå her og prise Gud. For det er så mange mennesker jeg har gjort ondt. Og jeg kjente i mitt hjerte, Herre, la den takknemligheten være i mitt hjerte, Herre. At jeg kan kjenne at jeg ikke tar din kjærlighet for gitt, Herre. Det blir bare at noe man forteller og snakker om at det var noe Jesus gjorde på Golgata kors, og nå er jeg kristen og er fri, og jeg gjør alt korrekt og riktig, men glemmer hvor fantastisk denne nåden er, og den guddommelige kjærligheten. Så Abel, han gråt. Han gråter enda i dag. Jeg snakker jo med han innimellom. Og han stadigvæk, når vi snakker om det som har skjedd, og livet som endret seg, så begynner han å gråte. Og i dag er han evangelist, og Gud bruker han stort i nordøst Brasil. Som den enkle mannen han er, men som viser hvor guddommelig Gud er. Med en evig kjærlighet har jeg elsket deg med. Den evig. Guds kjærlighet for deg blir ikke mindre eller større. Den er konstant. Og det siste, slutten av det verset som jeg leste her i Jeremias 31, så står det i våre norske oversettelser, jeg har sett på alle norske oversettelser, det står jo der, derfor har jeg latt min miskunn mot deg vare. Men hvis du kan litt engelsk, så kan du undersøke det på de engelske oversettelsene. Hvis du kan noe annet språk, så kan du prøve å undersøke det. For det har med hvordan man oversetter det, og det er en nyans i oversettelsen her, som man finner i andre språk, men ikke akkurat på noe. Fordi den siste delen av det verset, derfor har jeg latt min miskunn mot deg vare, så kan det også oversettes på den måten her. Derfor med vennlig kjærlighet har jeg dratt deg til meg. Det viser noe om Guds kjærlighet som drar oss til seg. Det var fantastisk. Han lar evig kjærligheten vare, og den drar oss til seg. Du kan se det både i King James og forskjellige amerikanske oversettelser og engelske oversettelser. Men sett på alle norske oversettelser som vi har, så brukes ikke den nyansen, men så viser noe fantastisk om Guds kjærlighet. Guds kjærlighet drar seg. Der ja, for det er engelsk også, så det er bra. Ja. Det viser noe om Guds nåde. Herre, han drar. Og dette her er viktig for oss å ha i våre tanker og våre hjerter. Du trenger ikke å dra Gud til deg. Gud drar deg til seg. Det er ikke dere som kalte meg, sier Jesus. Men jeg kalte dere. jeg utvalgte dere. Det Herren som oppsøker og oppsøkte oss. Og det gjør han hver eneste dag. Han ønsker at våre liv skal være et gjennomslag og en gjennomkraft av denne kjærligheten. For at vi kan få lov til å møte mennesker med den guddommelige kjærligheten, så trenger vi også å få lov til å leve i den kjærligheten som vi er så privilegierte til å leve i. Derfor trenger vi å frykte morgendagen. Derfor trenger vi å være redd for hva som enn skjer. Derfor bør vi ikke være redd for alt det som skjer rundt omkring i verden. Derfor bør vi ikke være redd for alt mulig, men vi kan få lov til å være trygge. Bare våre liv som er i Guds hånd, så vil han føre oss hjem. Og når han ser deg hver eneste dag, så ser han Kristus i deg og i meg. Kristus, vår Herre. Vi som ikke var et folk har blitt gjort til et folk. Vi som ikke var verdige til å kalles, vi som var i mørket, eller som det står, vi som var også døde, ikke sant? Men nå har vi fått lov til å oppleve Guds kjærlighet og Guds omsorg. Men Gud, som er rik på miskunn, har på grunn av sin store kjærlighet, som han elsket oss med, gjort oss levende med Kristus da vi var døde i våre overtredelser, ikke sant? Av nåde er dere frelst. Hvordan er det Paulus kunne møte dem som slo ham? Hvordan kunne Paulus møte dem som forfulgte ham med å forkynne om evangeliet og nåden og frelsen? Hvordan kunne Paulus møte verdens hat med Guds kjærlighet? Det var bare tillatt at kjærligheten fylte hans hjerte i Jesus Kristus. Det at man ber om tilgivelse, kan jo hende man har et synd i våre liv som ligger der, som kanskje du er her og er i ødemark på grunn av ting som du har sagt og gjort, og du opplever du står der ute langt unna, men Herren er her. Han ønsker å møte deg der du er, midt i ødemarken. Kanskje du opplever at kjærligheten har blitt lunket, eller kaller preken om dette her, for når Herren refser Efesus menighet, liksom, som er så, de er så korrekte læremessig, liksom, det er jo den menigheten. Men det Jesus har imot Efesus menigheten er jo dette, at dere har forlatt den første kjærligheten. Liksom. Du har liksom ikke den brennende ivren, liksom. Den gleden av å tilhøre Jesus. Det ble mer en glede av disiplin, av å gjøre ting riktig, i stedet for å leve for Kristus. Herren ønsker at hans kjærlighet skal fylle våre hjerter, så vi kan møte verden og menneskene vi har rundt oss med hans kjærlighet. Men vi vet at Guds kjærlighet er evig for deg. Den etterjager oss, eller som jeg leste her, altså han drar oss til seg. Herren drar deg. Det er hans kjærlighet. Og den Abel som jeg snakker om, så han er da evangelist rundt omkring i Nordøst-Brasil, han står ikke der også, som en tordenpredikant, for han står der blant syndere. Så han forteller bare at det finnes noen som elsker deg. Dere husker han, det blir mye historie her, men dere husker han fortalte en gang her om han gutten som er frelst i et møte i Recife, som var gatebarn og opplevde alle forferdelige ting i hele sitt liv, ikke sant? At faren var alkoholiker, mora døde når han ble født, så han vokste opp med en far som var alkoholiker, og endte med at han måtte vokse opp på gata fordi han ble kastet ut hjemmefra fra faren sin. Så fra han var 5-6 år gammel, så levde han på gata i Recife, sammen med andre gatebarn, og opplevde at livet, det var bare hat. Og til slutt så er han der som 18-åring, og hater alle mennesker, sier han, sa han til meg, ikke sant, etter dette møtet som han hadde med Jesus. Han har hatet alle og alt. For ingen har vist ham kjærlighet. Du vet at det finnes mennesker i Norge som lever og som har det sånn. Som hater alt og alle. Det finnes mennesker i Norge, ungdommer i Norge, som hater sitt liv så mye at de vil gjøre slutt på det. Det finnes mennesker i Norge som har så mye hat rundt seg og i seg. Men så har vi et budskap om en kjærlig Gud som møter oss der vi er. Så hvis dere husker den historien da, at han ble møtt av den guddommelige kjærligheten på det møtet, ved at han ga sitt liv for Jesus, og så plutselig så ble denne gutten som var fullt av hat, ble helt forandret. Han ble helt forandret. Fordi det guddommelige, han begynte et nytt liv. Må Gud hjelpe oss at vi er fylt av Guds kjærlighet i det vi møter mennesker. Det er viktig å si at når man snakker om dette med Guds kjærlighet, så handler ikke det at man skal akseptere synden og alt det som er gærent. Det handler ikke om det. Gud hater synden. Men Gud elsker synderen. Derfor døde Jesus på Golgata kors. Og mennesket trenger å høre at det finnes en frelser. Og han er min frelser, som jeg kan være så takknemlig.